να μιλήσεις μετά τη Θεία Λειτουργία είναι λίγο, μου φαίνεται λίγο ατέριαστο. Αλλά θα προσπαθήσουμε να υποθούν πράγματα που να είναι προέκταση της Θείας Λειτουργίας και όχι σκέψεις και προβληματισμοί. Μου ζήτησε ο πατήρ να μας κοινώσει ένα θέμα και δεν ήξερα τι να του πω. Μου βγήκε στα καλά καθόλου για να ξεπερδεύω αυτό και μετά λέω, κοιτάξτε τι λέμε για αυτό το θέμα. Νιώθω πολύ όμορφο όταν έρχομαι στη Μητρόπολη, στη Μητρόπολη σας, νιώθω οικία, νιώθω άνετα, νιώθω φυσιολογικά. Δύσκολο κανείς νιώθει φυσιολογικά στην Εκκλησία. Και μάλιστα με επίσκοπο και με κληρικούς που έχουν ευθύνη. Και εκεί θεωρήσαμε ότι η πνευματικότητα είναι κάτι έξω από την πραγματικότητά μας και, και το φυσιολογικό. Οπότε αισθάνομαι τόσο άνετα και φυσιολογικά και όμορφα και παίρνουμε και παραδείγματα, γιατί δεν είναι απλώς μια δομημένη Μητρόπολη σε κάποια, με έναν τεχνοκρατικό τρόπο, αλλά υπάρχει ουσία και νιώθεις ότι υπάρχει εκκλησία, υπάρχει ενορία, υπάρχει κοινωτική ζωή. Και έτσι αισθανόμαστε όμορφα. Λοιπόν, να δούμε το θέμα μας με την ευχή του Σεβασμιωτάτου. Το θέμα μας λοιπόν είναι η αιτία της στενοχώριας και ο λόγος της χαράς. Πολλοί άνθρωποι έρχονται στην εκκλησία για να εκφράσουν, για να πάρουν συμβουλές πώς να γίνουν καλύτεροι, αγιότεροι, να λυθούν τα προβλήματά τους. Πώς να τακτοποιηθούν καλύτερα τα προβλήματά τους. Και γίνεται ο πνευματικός ή ψυχολόγος ή ηθικολόγος. Υπάρχουν όμως προβλήματα που ξεπερνούν αυτά τα πλαίσια. Δηλαδή μπορεί κάποιος να σου πει το παιδί μου έτσι, ο άντρας μου έτσι, η γυναίκα μου έτσι, η ζωή μου έχει αυτά τα προβλήματα. Να βάλεις να στύψεις το μυαλό σου, την καρδιά σου και να πεις κάτι. Αλλά αυτό το κάτι είναι δικό σου, δεν είναι του Θεού. Και δεν είναι αποκαλυπτικό για τον άνθρωπο. Αλλά πάλι κάτι λες. Το πρόβλημα όμως ξεκινάει όταν ο άλλος σου ζητήσει πράγματα που ξεπερνούν το νου σου και την ψευδοαρετή σου. Εκεί απαιτείται να καταθέσουμε άλλη μαρτυρία και άλλα πράγματα. Λέμε για την ανθρωπιστική κρίση και τα προβλήματα που δημιουργούνται. Και αναλύουμε. Βλέπω αυτό που έγινε στην Ευρώπη, που είναι τρομερό. Αλλά η υπερβολική αναφορά στην ανθρωπιστική κρίση γίνεται για να κρύψει άλλη κρίση, την υπαρξιακή μας κρίση, που γεννά και την ανθρωπιστική κρίση. Λυπούμεθα που έχουμε ελλείψεις, αλλά δεν πονούμε που είμαστε ολόκληροι ελληματικοί, δηλαδή δεν έχουμε ζωή μέσα μας. Οπότε μπορούμε να δώσουμε μια ερμηνεία των ανθρωπίνων γεγονότων της ανθρωπιστικής κρίσης ή οποιονδήποτε άλλο σημαντικό γεγονότων, αλλά δύσκολα μπορούμε να ψηλαφίσουμε το πρόβλημα της υπάρξεως μας, το πρόβλημα της καρδιάς μας. Ο άνθρωπος που είναι ελλιπής, ζει μέσα στο σκοτάδι του, θα προσπαθήσει να το ξεπεράσει καλύπτοντάς του με άλλα πράγματα. Και αυτό γεννά την πλεονεξία, τη διάθεση κυριαρχίας έναντι του άλλου. Και τότε η χαρά της σχέσης και της συνάντησης που πάει, να δούμε μερικά παραδείγματα για να το καταλάβουμε. Στο τέλος της προηγούμενης ομιλίας που είχαμε στην ενορία, παρόλο που είναι για νέους, ήρθε μια γυναίκα ωρίμου ηλικίας να μου εκφράσει την προσωπική της περιπέτεια. Μου είπε ότι τη Μεγάλη Παρασκευή σε ένα δυστύχημα σκοτώθηκε ο γιος της, η νύφη της και τα παιδιά. Και οπότε εκεί που το παίζουμε έξυπνοι, να αναλύουμε το πρόβλημα, τα προβλήματα των ανθρώπων, των διαπροσωπικών σχέσεων ή να θεολογούμε εκ του ασφαλούς, ήρθε το άλλο και σου λέει κάτι που σε ξεπερνάει. Που εκεί δεν χωράν κουβεντούλες, δεν χωράν αναλύσεις, δεν χωράν ποιμαντικές μέθοδοι. Άρα υπάρχει ένα άλλο ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί, που ξεπερνάει την ικανότητά μας την διανοητική ή την ψυχολογική. Μια άλλη κοπέλα, 41 ετών, πρόσφατα κοιμήθη από καρκίνο. Όταν την πλησιάσαμε και είχαμε έτσι προσωπική σχέση, της λέω πώς νιώθεις, μου λέει νιώθω γαλήνια. Και θέλω όλοι οι άνθρωποι να είναι καλά, τους σκέφτομαι όλους και τους νιώθω όλους ότι είναι αγαπημένοι. Μετά από λίγες μέρες αναπαύτηκε η κοπέλα αυτή και λες, ωραία και τα κηρύγματα, ωραίες και αναλύσεις, ωραία και ξυπνάδα του νου, αλλά τίθεται ένα άλλο ερώτημα, πώς τοποθετούμε θα μπροστά στο θάνατο. Η κοπέλα αυτή, η τοποθέτησή της, η άνεση της μπροστά στο θάνατο, κατάλαβε ότι κατελήθηκε το κράτος του θανάτου. Και της λέω, τι θέλεις, αχ να μπορούσα να είμαι σε μία λειτουργία τώρα. Δηλαδή ήταν στο δωμάτιο της λίγες μέρες πριν το θάνατο και επεθύμησε τη Θεία Λειτουργία. Είχε ξεπεράσει τον φόβο. Αυτές όλες τώρα, αυτά τα παραδείγματα είναι η εμπειρία της Εκκλησίας μας. Μια άλλη γυναίκα πάλι, επιστήμον, σημαντική, δεν πίστευε στον Θεό, ήταν από μια οικογένεια που ο πατέρας ήταν πιστός και παντρεύτηκε, είχε μια ατυχία στην εγκυμοσύνη και έπρεπε ή αυτή να σου δίνει το παιδί, και δεν είναι και η ζωή της, έχασε το παιδί και ο πατέρας της με μία απλότητα της λέει, ο Θεός σου έστειλε μία επιστολή, άνοιξε την. Αυτά είναι σαν χλαμάρες, λέει, δεν τα πιστεύω και δεν τα δέχομαι. Γίνεται και δεύτερη φορά αυτό, έχασε ξανά το παιδί, της είπε το ίδιο και μετά είχε προβλήμα με τον σύζυγό της και χώρισε και πολλά άλλα. Και μέσα της, ενώ δεν πίστευα μου λέει, ήρθε μια αντίρρηση και λέει, γιατί Θεέ μου, μου τα έκανες όλα αυτά, είμαι καλός άνθρωπος. Ενώ μου λέει δεν πίστευα, δεν ξέρω γιατί το είπα. Και τότε λέει, έλουσε την ύπαρξή μου μια φωνή και μου έλεγε, γιατί νόμιζες πως ήσουν μόνη σου. Και τότε λέει, άρχισε να υπάρχει ένα πανηγύρι και ένα κλάμα που είχε ζωή μέσα της και ένα κλάμα που είχε χαρά. Επομένως, το ζήτημα δεν είναι να αναλύσουμε την στενοχώρια και την χαρά και να πούμε φλιαρίες, αλλά πού είμαστε προσανατολισμένοι. Πού είναι στραμμένος ο άξονας ζωής μας. Και στην Εκκλησία παιδευόμαστε γιατί έχουμε υποβαθμίσει τα μυστήρια, έχουμε υποβαθμίσει την εξομολόγηση σε μια διαδικασία να δίνουμε συμβουλές και να κατευθύνουμε τους ανθρώπους καθιστώντας τους ανεύθυνους για να ικανοποιούν τελικά την δικαίωσή του στην ατομική. Έρχονται λοιπόν άνθρωποι στην Εκκλησία και εκφράζουν τους φόβους τους, τις αγωνίες τους, τα προβλήματά τους, τους καημούς τους, τα διέξοδά τους, τις λύπες και τις χαρές τους και ψάχνουν τον τρόπο να νιώσουν καλά. Και ο πνευματικός μπαίνει στα προβλήματά τους, στη ζωή τους και προσπαθεί να τους υποδείξει έναν δρόμο και μια λύση για να αισθανθούν καλά. Εντάξει, ανθρώπινο είναι και αυτό. Αλλά αυτό είναι το ζητούμενο. Είμαστε επιτυχημένοι δηλαδή αν λύνουμε τα προβλήματα των ανθρώπων και αν το πρόβλημα των ανθρώπων λυθεί είναι καλά. Αν το πρόβλημα της ανθρωπιστικής κρίσης λυθεί είμαστε εντάξει. Και με το θάνατο τι γίνεται. Και γιατί ζούμε. Είμαστε λοιπόν υποψιασμένοι για το λόγο ύπαρξής μας. Γνωρίζουμε ότι υπάρχει και μια άλλη εμπειρία ζωής και χαράς. Μας ενδιαφέρει. Ζητούμε λίγα, ενώ είμαστε φτιαγμένοι για τα πάντα. Καταλάβαμε τι έχει ανάγκη η καρδιά μας για να αναπαυθεί. Ο ίδιος ο Θεός ζει για να μας αναπαύει. Θα πούμε ένα παράδειγμα. Υπάρχουν βέβαια άνθρωποι στην Εκκλησία που έρχονται, είπαμε, να λυθούν τα προβλήματά τους, μαγικά να αισθανθούν καλά, να αισθανθούν ενάρετοι, ευχαριστημένοι με τον εαυτό τους, σε αυτούς ανήκουμε και εμείς, και τελικά δεν έχουμε χαρά, νιώθουμε ένα κενό και μια κούραση. Πρόσφατα ήρθε μια άλλη γυναίκα, δεν ήταν Ελληνίδα, τελικά έχουν πνευματική ζωή και οι Έλληνες. Λοιπόν, και προσπαθούσε να προσδιοριστεί μέσα στην Εκκλησία, τι κάνω. Δεν ήξερε καν πώς προσευχόμαστε, τι γίνεται στην Θεία Λειτουργία. Πέρασε μια, τον καρκίνο της και αυτή, είχε δυσκολίες με τον άντρα της, αλλά είχε μια απλότητα και μια φυσικότητα. Εμείς στην Εκκλησία φτιάξαμε τόσα προσωπία που δεν έχουμε φυσική και φυσιολογική σχέση με τον Θεό. Αυτή δεν την είχε πατήσει να πει τόσο πολύ από μικρή στην Εκκλησία και ήταν αυθεντική. Λοιπόν, και μετά από μία ερευνία με παίρνει τηλέφωνο του βρήκε και μου λέει, θέλω να σου πω κάτι. Θέλω να το μοιραστώ. Από το πρωί γελώ και κλαίω. Γελώ νόμιζα ότι έπαθε κάτι μυαλά της. Νόμιζα ότι χαίρεται. Δεν ήξερα να εκφραστεί όμορφα. Χαίρομαι και κλαίω. Γιατί πριν κοινωνήσω, πριν τη Θεία Κοινωνία, αισθάνθηκα μια παρουσία και ένα φως. Και ξαφνικά βγαίνα λόγια προσευχής που για να μην τα ξεχάσω τα έγραψα. Και όντως ήταν θεολογικότατα λόγια, αυτοί άσχετοι. Και όταν βγήκα από την Εκκλησία, φοβόμαι πάρει ο αέρας, γιατί ένιωθα τόσο αναλαφρή και φοβόμαι πάρει ο αέρας. Αυτή είναι η εμπειρία της Θείας Λειτουργίας, είναι προσωπική εμπειρία. Γιατί τι λέμε, για να δείξουμε που είμαστε στραμμένοι, τι ποθούμε, τι θέλουμε. Θέλουμε να ισχυροποιηθεί ο εαυτός μας έναντι του εαυτού μας, τον άλλον, τον συντρόφο μας, της οικογένειας μας και του Θεού, ή να φεθούμε μέσα σε μια σχέση. Συνηθισμένος λοιπόν άνθρωπος είναι αυτή η γυναίκα και συνηθισμένα πράγματα. Μετά από αυτό λοιπόν άρχισε να αξιολογεί αλλιώς τη ζωή της. Ο στριμμένος άνδρας της δεν την προβλημάτιζε. Δεν φοβότανε. Απέκτησε άλλο περιεχόμενη ζωή της και η έννοια των προβλημάτων της, της χαράς και της λύπης. Μια από τις μεγαλύτερες εκτροπές της Εκκλησίας είναι η ενοχοποίηση της χαράς και η ιεροποίηση της κατήφης και της στενοχώριας. Ταυτίσαμε τη χαρά με την εξωστρέφεια και τη διάχυση, ενώ τη μελαγχολία με την κατάνοιξη και την πνευματικότητα. Όσο πιο κακομοίρης φαίνεται κάποιος στην Εκκλησία, τόσο πιο άγιον τον χαρακτηρίζουμε. Η στενοχώρια, τι είναι? Είναι το κλαψούρισμά μας, γιατί δεν ικανοποιήθηκαν οι εγωκεντρικές μας επιθυμίες. Όπως το μικρό παιδάκι που είναι στην κουνιά του και κλαίει μέσα στην ανευθυνότητά του για να γίνει το δικό του. Έτσι παραπονούμεθα, γκρινιάζουμε και απαιτούμε και εμείς τη ζωή. Όταν δεν βρίσκω την αξία μου στη δημιουργία και τη ζωή και δεν νιώθω σημαντικός, προσπαθώ να είμαι κάτι με το κλάμα και τη δυστυχία μου. Η αμαρτία δεν εξαλείφεται με το κλάμα. του πληγωμένου εγωισμού μας, ούτε με την ψευτοευλάβεια ότι τάχα στενοχωρήσαμε τον Θεό. Τι αστείο είναι αυτό, λέμε καμιά φορά. Νιώθω στενοχωρημένος, νιώθω λυπημένος. Γιατί αμάρτησα. Και μα στενοχώρησα και πλήγωσα τον Θεό. Ποιον Θεό, αφού δεν τον ξέρουμε τον Θεό. Ποιος μας έβαλε την ιδέα ότι στενοχωριέται ο Θεός και ότι στενοχωρήσαμε τον Θεό και προσπαθούμε να σφίξουμε την ύπαρξή μας, να βγάλουμε κάποια συναισθήματα. Αυτά είναι άσχετα, δεν είναι καθήμερο να τα και τις σχέσεις μας. Καθόλου άσχετα. Αυτό που βιώνουμε και ανάλογα πώς τοποθετούμε θα υπαρξιακά βγαίνει σε κάθε μας ενέργεια και πράξη. Αυτό είναι ένα κλείσιμο και μία απομόνωση. Και να θεραπευτούμε από την αμαρτία και τα συμπτώματά της, που κυριότερο σύμπτωμα της είναι η απώλεια της χαράς, χρειάζεται να βρούμε τις αιτίες. Συνήθως ασχολούμεθα με τα συμπτώματα και όχι με την ουσία, ως ένδειξη της ανευθυνότητάς μας. Θα πάμε να εξομολογηθούμε και θα μας κάνει ο παπάς 5-10 ερωτήσεις για να αποφασίσει αν θα πρέπει να κινήσουμε ή όχι. Αλλά δεν κοιτούμε αν η καρδιά μας έχει ζωή μέσα της. Αν γευτήκαμε αυτό που είναι η Εκκλησία. Αν έχουμε ανάπαυση, αν έχουμε ελευθερία. Αν μπορούμε να τοποθετηθούμε, να τοποθετούμε τα άνετα μπροστά στο μυστήριο του θανάτου. Η υπερβολή στα γεγονότα τα δύσκολα, τα προσωπικά, τα κοινωνικά, είναι ένα άλοθη το ότι ζοριζόμαστε να δούμε το πραγματικό μας ερώτημα, που είναι ο θάνατος. Και βολευόμεθα το να αναλύουμε, να εξηγούμε, να συγκρουόμεθα, να δικαιωνόμαστε, αλλά στο βάθος υπάρχει ένα ερώτημα που μας τρώει. Πώς νικέται ο θάνατος και πώς μπορούμε να αγαπούμε. Η Κύρια λοιπόν αιτία κάθε αστοχίας και αμαρτίας μας είναι η επιθυμία μας, η επιλογή μας να ζήσουμε χωρίς τον Θεό και τους ανθρώπους. Να γίνουμε εμείς το κέντρο ελέγχοντας τους πάντες. Αυτή η διάθεση παντοδυναμίας μας κρύβει και την αναπηρία μας και την αδυναμία μας και τους φόβους μας. Είναι η οχύρωσή μας γιατί είμαστε τελείως γυμνοί μπροστά στο θάνατο. Και πρέπει να γίνουμε δυνατοί, να υποκριθούμε τους δυνατούς. Για να γίνουμε δυνατοί πρέπει να λάβουμε την αναγνώριση των ανθρώπων και να τους ελέγχουμε. Αυτό μπορεί να μπει και στη σχέση. Για να είμαι δυνατός σε μια σχέση πρέπει διαρκώς να με ποθεί ο σύντροφός μου. Όχι να τον ποθώ. Είναι αδυναμία αυτό. Δεν θα το εκφράσω στα συναισθήματά μου γιατί θα γίνω ευάλωτος. Πρέπει ο ίδιος να μου τα εκφράσει. Είναι ένα παιχνίδι αυτό. Που κρύβει την ανασφάλειά μας και πίσω από αυτήν είναι θάνατος. Είναι κορυφαίο λοιπόν να μην οχυρωνόμαστε πίσω από τη θρησκευτικότητά μας και να αποκαλυφθούμε στον εαυτό μας ποιοι είμαστε και τι θέλουμε. Παραπονούμεθα, απαιτούμε, κρίνουμε, μιζεριάζουμε, θεολογούμε, φιλοσοφούμε, παιδαγωγούμε, συμβουλεύουμε, αλλά χωρίς κατεύθυνση ζωής και τοποθέτηση ζωής. Όταν λέμε κατεύθυνση ζωής, δεν είναι να πούμε ένα δείκτη ζωής, συμπεριφοράς, αναφοράς, δηλαδή τι να σκεφτόμαστε, τι να θέλουμε και πώς να οργανωθούμε. Κατεύθυνση ζωής είναι να γευτούμε την ζωή. Να λάβουμε αυτό που την Εκκλησία, να λάβουμε από την εμπειρία της Εκκλησίας. Χωρίς λοιπόν αυτή την κατεύθυνση είμαστε κενοί. Χρειάζεται λοιπόν να φωτιστεί το μέσα μας, να πάρουμε απόφαση προς τα που θα στρέψουμε την ελευθερία μας. Μου άρεσε μια έκφραση ενός ασκητή σύγχρονου που έλεγε «Η στενοχώρια είναι τα κόπρανά μας και ο στενοχωρημένος τρώει τα κόπρανά του». Δηλαδή, ο εαυτούλης μας θέλει να κυριαρχήσει, να εξουσιάσει τους άλλους, να επιβάλλει το θέλω του, να υποκαταστήσει την αγάπη με την δύναμη, τις ιδέες, και όσο δεν το πετυχαίνει, απογοητεύεται και στενοχωριέται. Εμείς που θεωρούμε θα πως πάμε και στην Εκκλησία, υποκαθιστούμε την αγάπη με την άσκηση, την εξωτερική, όχι την ουσιαστική. Η περιφρούρηση του εαυτού μας από τους άλλους ως απειλή είναι ο κεντρικός άξονας του στενοχωρημένου ανθρώπου. Μην το πάμε μακριά, στις προσωπικές μας σχέσεις. Όταν αισθανθώ ότι άλλος είναι απειλή και πρέπει να προστατευθώ, δεν θα μπορώ να έχω χαρά. Δεν θα μπορώ να έχω χαρά γιατί δεν μπορώ να αγαπήσω. Δεν θα μπορώ να σχετιστώ. Δεν θα μπορώ να συναντηθώ με τον άλλο. Είμαι σε μια διαρκή επιφυλακτικότητα. Διαμορφώνω τις άμυνές μου. Τους τρόπους που θα διαχειριστώ τον άλλο. Αν λοιπόν με διάφορες μεθοδεύσεις πλησιάζω τον άντρα μου, τη γυναίκα μου, τα παιδιά μου, τον κόσμο, πώς μπορώ να σχετιστώ μαζί του, πώς μπορώ να ενωθώ μαζί του? Και ποιος μου βάλε την ιδέα ότι είναι απειλή ο άλλος? Ο κόσμος. Ο κόσμος δικαιολογείται. Μου την έβαλε και η Εκκλησία. Όταν μου είπε ότι για να πάω στον παράδεισο πρέπει να είμαι καλός, μου δημιούργησε μια επιφυλακτικότητα εναντί του Θεού. Δηλαδή, μου τον έβαλε δικαστή τον Θεό του ή εξεταστή. Κι άρα, αφού με τον Θεό δεν ανοίγομαι και δεν εμπιστεύομαι, πώς θα εμπιστευτώ τον άλλον άνθρωπο? Θα είναι απειλή. Τρώμε λοιπόν τα σωθικά μας και τις ακαθαρσίες μας. Θεωρώ ότι ο άλλος είναι ευλογία, τα με δικαιώνει, με ικανοποιεί, συμφωνεί μαζί μου, με έχει κέντρο ζωής του. Αυτό είναι κακό, καθόλου κακό δεν είναι. Όλοι θέλουμε να μας αγαπούν και να μας δίνουν σημασία. Αλλά αυτό είναι που θέλουμε? Το να θέλω να με αγαπήσει ο άλλος, να με συντροφεύει ο άλλος, μήπως είναι μνήμη και σημάδι μιας άλλης βαθύτερης ανάγκης της συντροφιάς και της παρουσίας του Θεού? Καλά, ο άλλος ακυρώνεται? Όχι, ο άλλος είναι η αποκάλυψη του Θεού. Και εν Θεό μπορώ να συναντήσω τον άλλο. Τότε λοιπόν, εάν λειτουργήσω με έναν τρόπο εξουσιαστικό που απαιτώ άλλος να με δικαιώνει, να με ικανοποιεί, να με τρέφει, τότε δεν εξελίσσομαι, γιατί δεν αναλαμβάνω υπεύθυνα τη ζωή μου και τις σχέσεις μου. Υπεύθυνος είναι αυτός που ενεργοποιεί θετικά τον εαυτό του και δεν επιβάλλεται στον άλλο για να αλλάξει. Πώς οι άνθρωποι πάμε στην Εκκλησία και ζητούμε την χάρη του Θεού για να αλλάξει ο άλλος, όχι εμείς. Να αλλάξει το παιδί μας, ο σύντροφός μας. Δηλαδή θα τον αγαπούμε για να αλλάξει? Όταν αλλάξει τον αγαπούμε. Μπορούμε να αγαπούμε τον άλλο χωρίς να αλλάξει και να μείνει ο ίδιος? Έχουμε αυτή την άνεση, αυτή την απλωσιά, αυτό το άνοιγμα. Μα και η Εκκλησία αυτόν τον περιορισμό κάνει. Λες τον άλλο θα έρθεις αλλά θα αλλάξεις. Τι να αλλάξει όλο, αμέσως θα αμυνθεί, θα πνιγεί. Θυμάμαι ένα παιδί που ήρθε, που παιδευότανε, στην εφηβεία του ήτανε, και παιδευότανε με την ταυτότητα φίλου, είχε αυτή τη δυσκολία. Και το προβλημάτιζε αυτό, ζοριζότανε. Αλλά μου λέει, κοίταξε να σου πω, δεν πιστεύω και στον Θεό, δεν ξέρω για πιστεύω κιόλας. Καλά κάνεις, του λέω. Μετά, του λέω να σου πω την αλήθεια, δεν είσαι κι άδικο. Γιατί και η θρησκεία, ως θρησκεία υπάρχει να εξουσιάζει και να ελέγχει τους ανθρώπους. Α, σε αυτό συμφωνώ. Σε αυτό συμφωνώ μαζί σου. Και τι κατάλαβα, αυτός ο άνθρωπος που η Εκκλησία τον απέρριπτε για την ιδιαιτερότητά του, για τη δυσκολία του, είναι κάτι αυθεντικό. Κάτι γνήσιο. Δηλαδή έχει ένα κριτήριο που λέει αυτό είναι αλήθεια, αυτό είναι ψέμα. Ο κάθε άνθρωπος έχει μια ομορφιά μέσα του. Και ο στριμμένος σύζυγός μας, τα ανάποδα παιδιά μας, οι στριμμένοι παπάδες που είμαστε. Κάτι καλό έχουμε μέσα μας. Και η χαρά έρχεται αν μπορούμε να δούμε το καλό που έχει ο άλλος πίσω από την βλακεία μας, από την ανοησία μας, από την παλαβομάρα μας. Η ικανότητα να βγαίνω από τον εαυτό μου και να μπορώ να συναντώ τον άλλον εξαρτάται από την επίγνωση του εαυτού μου. Όχι την επίγνωση την ψυχολογική. Δεν είναι και απαραίτητο καμιά φορά αυτό. Καλά κάνουν κάποια πράγματα και κρύβονται μέσα μας και δεν τα ξέρουν. Δεν τα αντέχαμε κιόλας. Την υπήρχουν στην υπαρξιακή. Κοπτόμαστε για την ανθρωπιστική κρίση. Η Εκκλησία κάνει χίλια δύο πράγματα τα λύσει, αλλά δεν μας είπε πώς λαμβάνουμε την εμπειρία του Χριστού. Πώς νικαίται ο θάνατος. Γιατί είναι στα χαρτιά αυτά, δεν είναι στο βίωμα. Για να μπορέσουμε να καθοδηγήσουμε κάποιον άνθρωπο. Καταχρηστικός όρος. Μάλλον να μεταφέρουμε μια ελπίδα για την εμπειρία την νικαίται ο θάνατος και μπορούμε να αγαπούμε, πρέπει εμείς να το ζήσουμε πρώτα. Αυτό δεν ισχύει για τους παπάδες και τους πιστούς, ισχύει και στο ζευγάρι. Τι είναι ο ερωτάς? Να μπορούμε να μοιραστούμε την αγωνία του θανάτου. Να έχουμε ένα βαθύ λόγο. Όχι μόνο τα ζευγάρια, και εμείς όταν μιλάμε δεν λέμε τίποτα. Ανοητεύουμε, σαχλαμαρίζουμε. Όχι ότι είναι κακό και σαχλαμαρά, καλή είναι και αυτή. Να περάσουμε καλά, ωραία. Αλλά πίσω από αυτό δεν μπορούμε να μοιραστούμε την εμπειρία μας ή την αγωνία μας, τον πόνο μας. Αυτό δεν είναι εκκλησία. Μπορεί να γίνει συσίδια, πάρα πολύ καλό και αυτό. Να μοιράσουμε το φαγητό μας. Την καρδιά μας μπορούμε να τη μοιράσουμε. Την ελπίδα μας μπορούμε να τη μοιράσουμε. Μπορεί να γίνουμε παρηγοριά για τον άλλο. Για να γίνουμε παρηγοριά για τον άλλο, πρέπει να περάσουμε από την κόλασή μας. Λέμε άπιστοι, άθεοι, γιατί εμείς είμαστε πιστοί και αθέοι. Λέμε για τον Θεό. Εμείς τον Θεό τον ψηλαφίσαμε, τον είδαμε, τον γευτήκαμε. Η δουλειά μας αυτή δεν είναι. Αν δεν λάβουμε αυτή την εμπειρία, πώς θα τη μεταφέρουμε στους άλλους? Επειδή δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό, διανοητικά λέμε πράγματα. Άρα χρειάζεται να παλέψουμε με τον Θεό, με τον εαυτό μας. Να σταθούμε ενώπιον του Θεού. Να μπορούμε να στεκόμαστε ενώπιον του Θεού. Να έχουμε αυτή τη γεύση και αίσθηση. Αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει χωρίς να περάσουμε την κόλαση. Καμία σχέση, αν είναι αληθινή, δεν έχει και την περιπέτειά της. Καμία σχέση, αν είναι αληθινή, δεν έχει και την κόλασή της. Εμείς πια ξεδικάριψε φαντασιώσει. Είμαστε εκκλησίες, καλά παιδάκια. Δεν είχαμε και προγραμμίες σχέσεις. Είμαστε ηθικότατοι. Θα έχουμε και μια ευλογημένη οικογένεια. Και βαριόμαστε μετά. Η σχέση, αν δεν περάσει από την κόλαση, από την οδύνη, από την ταλαιπωρία, δεν μπορεί να βαθύνει, δεν μπορεί να γίνει αληθινή. Η ωριμότητά μου λοιπόν φαίνεται από το ότι μπορώ να σχετιστώ χωρίς προϋποθέσεις και απαιτήσεις. Έτσι μπορώ να βιώσω την χαρά στη σχέση. Διαφορετικά θα είμαι ένας καλός χριστιανός με εγκρίνειες και ιδιοτροπίες, με πλούσιο καρπό και στενοχώρια. Στην Εκκλησία λοιπόν μεγαλώνουμε με την ιδέα του καλού παιδιού. Γεμάτη με εσωτερικές συγκρούσεις, αποθυμένα και θυμό. Τις περισσότερες φορές την οργή τη τρέφουμε στον εαυτό μας με τη μορφή της κατάθλιψης. Και κάποιες φορές εναντίον του Θεού και των ανθρώπων. Λέμε, ήμουν τόσο προσεκτικός σε όλα. Δεν αμάρτησα προ-γάμου. Δεν απάτησα στον σύντροφό μου. Ήμουν ομοταγής, πνευματικός άνθρωπος, μέσα στα μυστή της Εκκλησίας. Τα μυστή της Εκκλησίας βεβαίως δεν λειτουργούν μαγικά. Έκανε οικογένεια και παιδιά κατά τις επιταγές του πνευματικού μου. Βεβαίως πάντα ο πνευματικός καθορίζει τα πάντα για να είμαστε εμείς αλεύθυνοι. Ο οποίος μάλιστα θεωρείται και από τους πιο σοβαρούς και αυστηρούς, που δεν βάζει νερό στο κρασί του. Γιατί όμως δεν νιώθω καλά και ευχαριστημένος με τη ζωή μου? Γιατί είναι τόσο στριμμένος ο σύντροφός μου? Γιατί μου πάνε στραβά στη ζωή? Να, εμείς οι πνευματικοί άνθρωποι θεωρούμε ότι στόχος ζωής είναι να μας πάνε καλά τα πράγματα στη ζωή. Αλλά όχι να ξεπεραστεί κάτι άλλο σημαντικότερο. Όλα αυτά καλά. Αλλά μας έμαθα, μάθαμε να αγαπούμε, ξέρουμε. Μπορούμε να ανεχόμαστε τον διαφορετικό χωρίς να θέλουμε να τον αλλάξουμε, να τον διορθώσουμε. Είναι εκπληκτικό αυτό που αναφέρεται στον Άγιο Σιλουανό. Τι λεπτότητα, Πήγε κάποιος αρχιμαντρίτης από τον κόσμο με έναν δίθεν προβληματισμό ότι στον χώρο που λειτουργεί υπάρχουν πολλοί αιρετικοί και δεν τον ακούνε. Του συμβουλεύω, αλλά δεν με ακούνε. Και τι του λες, λέει ο Άγιος Σιλουανός? Του λέει, αυτά που πιστεύει ότι είναι λάθος πρέπει να συνέλθετε, αλλιώς θα πάτε στην κόλαση. Όχι, λέει, μην το λες έτσι, του λέει. Θα του πείτε, πιστεύετε στο Θεό? Ναι, πιστεύω. Ωραία, καλό είναι αυτό. Πιστεύει στον Χριστό, πιστεύω. Ωραίο αυτό. Πιστεύει στην Παναγία, ωραία, πιστεύω. Καλό και αυτό. Λοιπόν, μόνο μάλλον κάποιο λαθάκι έχετε εδώ. Αυτή η λεπτότητα, αυτή η ευγένεια, όχι να πιάσουμε να τον πνίξουμε. Αυτό είναι ύποπτο. Κάτι καλά δεν πάει μέσα μας. Είναι δυνατόν πραγματικά να γευόμαστε την εμπειρία της Εκκλησίας και να έχουμε αγωνία ή να έχουμε διάθεση να σώσουμε τον άλλο ή να θέλουμε να τον διορθώσουμε τον άλλο? Εμείς θα τον διορθώσουμε? Μπορούμε. Μα είναι στην αρμοδιότητά μας να σώσουμε τον άλλο, να τον διορθώσουμε? Εμείς πιστεύουμε ότι κάποιος μας έσωσε κάποιος άλλος εκτός από αυτή την εμπειρία της Εκκλησίας μας? Άρα τι κάνουμε? Είμαστε φυσιολογικοί άνθρωποι μέσα στην εμπειρία της Εκκλησίας και χαιρόμαστε τους ανθρώπους. Χαιρόμαστε τον άντρα μας, τη γυναίκα μας, τα παιδιά μας. Γι' αυτό σας είπα, μου φαίνεται λίγο άκομψο μετά τη λειτουργία να μιλάμε. Και φτύκαμε τον Χριστό και τώρα αρχίζουμε να φιλοσοφούμε με τευτελείες. Λοιπόν, μπορούμε λοιπόν να αποδεχόμαστε το διαφορετικό χωρίς να θέλουμε να τον αλλάξουμε, να το διορθώσουμε? Μπορούμε να συγχωρούμε? Πιστεύουμε ότι άλλος, ο κάθε άλλος είναι ο Χριστός, είναι η χαρά μας και χωρίς να μας ικανοποιεί? Δηλαδή μπορεί να είναι χαρά μου, σύντροφός μου, χωρίς να μου κάνει τα θελήματα? Το παιδί μου είναι. Γιατί το παιδί μου είναι η χαρά μου και ο σύντροφός μου όχι? Γιατί το παιδί μου είναι προέκταση του εαυτού μου. Ο σύντροφός μου τι είναι? Είναι ο άλλος. Είναι ο αντίπαλος. Είναι ο απέναντι. Και το πιο σημαντικό λοιπόν στις σχέσεις μας και στη συζυγία μας τι είναι, ποιο είναι? Θα ρωτήσουμε βεβαίως το πνευματικό και την Εκκλησία τι είδους σχέση να έχουμε, πώς να επικοινωνούμε, πώς να μεγαλώνουν τα παιδιά, πώς η δουλειά μας. Αλλά δεν μας ενδιαφέρει γιατί είναι νεκρή σχέση μας και ότι δεν έχουμε λόγο να πούμε και βαριόμαστε ένα στον άλλο. Δεν έχουμε λόγο στη σχέση και δεν έχουμε χαρά στη σχέση. Η μεγαλύτερη αμαρτία, ας μου επιτραπεί η υπερβολή για να το καταλάβετε, δεν είναι να πατάει ο ένας τον άλλο, ακόμα τον απατάει. Υπάρχει μεγαλύτερη απάτη το να μην έχουμε λόγο στη ζωή μας και στη σχέση μας? Υπάρχει μεγαλύτερη απάτη να λέμε ότι είμαστε ένα χριστιανικό ζευγάρι αλλά δεν μπορούμε ο ένας να ενωθεί με τον άλλο? Υπάρχει μεγαλύτερη απάτη και για τα παιδιά? Τα παιδιά σιγά μην τρελαίνονται να τους δώσουμε συμβουλές. Εμπειρία λαμβάνω από τη σχέση, από την ατμόσφαιρα που υπάρχει στο σπίτι. Ούτε οι πιστοί θέλουν συμβουλές και κηρύγματα. Θέλω να λάβω μία εμπειρία, μία αίσθηση μέσα στην Εκκλησία. Αν νιώθουν αποδοχή, είναι αφημένοι. Λοιπόν, το ερώτημα είναι όχι να πάμε σε ένα πνευματικό ή να πούμε στην Εκκλησία έχω πρόβλημα με τον άντρα μου ή με τη γυναίκα μου ή τα παιδιά μου γι' αυτό, γι' αυτό και γι' αυτό. Αμαρτία είναι ότι δεν έχουμε κάτι καλό στη σχέση, κάτι όμορφο στη σχέση. Και κάτι όμορφο δεν μπορούμε να χαρούμε. Και υπάρχει γκρινιά, μιζέρια. Μεγαλύτερη αμαρτία από τη μοιχεία είναι η γκρινιά και η απέτηση. Μεγαλύτερη αμαρτία από τη μοιχεία είναι η κακομοιριά. Η απουσία χαράς. Κρύβει κάτι. Γιατί είναι μεγαλύτερη αμαρτία? Γιατί δεν σέβεσαι αυτό που σου χάρισε ο Χριστός? Γιατί δεν υπάρχει Θεός χωρίς χαρά? Και άρα η αμαρτία δεν είμαστε αν είμαστε ηθικοί ή ανήθικοι. Είναι ψευτοερώτημα αυτό. Ή αν είμαστε αμαρτωλοί ή αναμάρτητοι. Είναι αν έχουμε εμπειρία της αγάπης του Θεού ή όχι. Δεν θα κρυθούμε κατά το ποσοστό της αμαρτωλότητάς μας. Αλλά αν μπορούμε να αναγνωρίσουμε στο πρόσωπο του Χριστού τη χαρά μας. Και στο πρόσωπο του αδελφού μας τον Χριστό. Μπορούμε λοιπόν να πούμε καμιά κουβέντα και να γεμίσουμε. Η κουβέντα μέσα στη σχέση είναι Θεία Λειτουργία, είναι εμπειρία Χριστού. Είναι έτσι ή είναι σύγκρουση και ένταση και ένας αγώνας ανταγωνισμού, ποιος θα υπερασχίσει να δει το άλλο? Είμαστε γεμάτοι για να γεμίσουμε και τον άλλο? Μας γεμίζει η συζυγία μας ή είναι ένα καθήκον και ένας εξαναγκασμός? Αγωνούμε στην Εκκλησία αν θα χωρίσω ένα ζευγάρι και δεν μας νοιάζει ότι υπάρχουν τόσα ζευγάρια που είναι χωρισμένα χωρίς να χωρίσουν. Και δεν μας νοιάζει πως και εμείς λειτουργούμε και είμαστε αλειτουργητοί. Και δεν μας νοιάζει πως κάνουμε μεγαλόστιμα κηρύγματα, αλλά μέσα μας να μπροστά στο θάνατο. Λέμε Χριστός Ανέστη και είναι τελείως ένα τραγουδάκι. Μιλούμε για Χριστός Ανέστη και δεν μπορούμε να ανεχθούμε τον εαυτό μας και να σταθούμε άνετα με τον εαυτό μας. Δεν μπορούμε να απολαύσουμε την ησυχία. Δεν μπορούμε να δούμε την ησυχία και τη σιωπή ως παρουσία και ο λόγο. Και δεν μπορούμε να καταλάβουμε και τον έρωτα και την αγάπη μέσα στη σιωπή. Έχουμε λοιπόν ευθύνη να αναπαύουμε τον άλλον, να του δίνουμε χαρά, αλλά και απλότητα να είμαστε ανοιχτοί σε αυτό που θα μας δώσει ο άλλος. Μας έκανε εντύπωση η προηγούμενη Κυριακή, νομίζω, που ήταν της αιμορρούσης, δεν ήταν, που λέει ότι ο Κύριος ενσάθηκε μία δύναμη να φεύγει από αυτό και να θεραπεύεται αυτή. Εμείς έχουμε δύναμη να δώσουμε στον άλλο για να αναπαύσουμε. Λέμε ότι κρινιάζει ο άντρας με γυναίκα με τα παιδιά μου. Έχουμε δύναμη θεραπευτική να μας αγγίξει και να πάρει ενέργεια. Είναι ευθύνη μας αυτή, είναι ευθύνη μας. Αν ο άλλος είναι χαρούμενος, είναι και προσωπική μας ευθύνη. Δηλαδή έχουμε αυτή τη δύναμη και αυτή η δύναμη προέρχεται από την αδυναμία μας. Η παρουσία του Θεού είναι πιο δυνατή στην απουσία του καμιά. Δηλαδή νιώθουμε ότι υπάρχει ένα κενό και πουθενά δεν είναι ο Θεός και ζητούμε τον Θεό εκεί χωρίς να το καταλάβουμε είναι ο Θεός. Και χωρίς να το καταλάβουμε είναι η στιγμή της πνευματικής σύλληψης. Εφόσον υπομένουμε και επιμένουμε και προσδοκούμε και προσμένουμε σε αυτή την απουσία και σε αυτή την οδύνη που ποθούμε αλλά μας λείπει. Αγωνιούμε και ζητούμε. Ζητούμε αυτό που μας υπερβαίνει. Υπάρχει πιο ερωτική πράξη από το να ποθείς αυτό που σε υπερβαίνει και να επιμένεις. Είσαι ένας τρελός εραστής. Αυτή λοιπόν η διαδικασία σε μαλακώνει. Σου γεννά μια δύναμη από την αδυναμία σου. Δεν είσαι δυνατός γιατί τα καταφέρνεις, δεν είσαι αναμάρτητος, καταφέρνεις και ελέγχεις τις ορμές σου, είσαι ένας καλός επαγγελματίας, βοηθάς την ενορία, στα συσίδια παντού, είσαι ένας εθελοντής που βοηθάς όλο τον κόσμο, πολύ ωραία. Αλλά αυτή η δύναμη σου τελικά είναι η αδυναμία σου, δεν εκπέμπει ζωή στον άλλο και δύναμη. Εκπέμπει ζωή και δύναμη στον άλλο όταν είσαι παντοδύναμος στην αδυναμία σου αυτή. Να ζητάς τον εραστή που σε ξεπερνάει. Τότε εκπέμπεις δύναμη. Τότε σε αγγίζει όλος και παίρνει θεραπεία. Γιατί είσαι τόσο συντετριμένος που δεν έχεις το κουράγιο να θίξεις τον άλλο. Και όταν δεν θίγεις τον άλλο, αισθάνεται άνετος και είναι δυνατός και ο άλλος. Άρα στην Εκκλησία τι κάνουμε. Αγωνιζόμαστε να γίνουμε αδύναμοι. Αδύναμοι στην ανάγκη του Θεού και στο φόβο του θανάτου. Και σε αυτή τη δυναμία μας δεν τολμούμε να πούμε αυτός είναι ηθικός, ανήθικος, αυτός είναι καλός ή κακός. Τι να πεις, αφού αλλού είναι το πρόβλημα. Και τότε δεν θίγεις κανένα. Και επειδή δεν θίγεις κανένα, χαίρονται οι άλλοι μαζί σου. Και επειδή χαίρονται μαζί σου, παίρνεις και εσύ χαρά από αυτούς. Το πρόσωπο μας λοιπόν εκπέμπει ενέργεια, δύναμη, ζωή στον άλλον. Ή είμαστε μια αραθυμία, βέβαια υπάρχει και κάτι άλλο. Καμιά φορά είμαστε τόσο σκληροί στον εγωισμό μας που άλλος μπορεί να μας δίνει δύναμη αλλά δεν την παίρνουμε γιατί έχουμε τα χούγια μας, θέλουμε με συγκεκριμένο τρόπο. Άρα έχουμε ευθύνη να αναπαύσουμε τον άλλο αλλά έχουμε και ευθύνη να είμαστε ανοιχτοί στο δώρο που μας δίνει ο άλλος. Χωρίς προϋποθέσεις, το δώρο προϋποθέτει ελευθερία του άλλου, δώσ' μου γιατί μου το οφείλεις, γιατί είσαι άντρας μου, γυναίκα μου, τότε δεν είναι δώρο, δεν υπάρχει σχέση, δεν το απαιτούμε. Γινόμαστε δεκτικοί του δώρου. Το να μας δώσει κάποιος κάποιο δώρο είναι και πώς τον εμπνέουμε κι εμείς. Να είμαστε δεκτικοί στο δώρο του. Και είμαστε δεκτικοί όταν είμαστε ανοιχτοί άνθρωποι. Όταν το ζευγάρι δεν ζει έτσι, αλλά χωρίς νόημα ζωής. Λοιπόν, το πρόσωπο μας εκπέμπει ενέργεια, δύναμη ζωής στον άλλον, ή είμαστε μία αραθυμία, μία κούραση, μία βαρεμάρα για τον άλλον. Οφείλουμε να είμαστε αξιαγάπητοι και αξιέραστοι. Αυτό είναι το ασκητικό και το πνευματικό του γάμου. Να γίνουμεθα άνθρωποι αξιέραστοι και αξιαγάπητοι. Δεν έχει ευθύνη όλος μόνο μας αγαπήσει. Έχουμε ευθύνη και εμείς να είμαστε αξιαγάπητοι. Όχι μόνο με την παρουσία μας στην εξωτερική. Και αυτό είναι σημαντικό. Αλλά το όλον μας, το πρόσωπό μας είναι αξιαγάπητο. Όταν το ζευγάρι δεν ζει έτσι, αλλά χωρίς νόημα ζωής και δεν μπορούν να μοιραστούν και να χαρούν κάτι, τότε τι παιδιά θα γεννηθούν. Μιλάει η Εκκλησία ότι πρέπει να γεννάνε πολλά παιδιά τα ζευγάρια. Αλλά δεν μιλούμε τι είδους γεννήσεις θα υπάρχουν και τι είδους παιδιά. Δεν είναι η φυλογική μόνο η γέννηση-γέννηση. Η πνευματική γέννηση είναι η βασική. Δηλαδή, ποια είναι η πνευματική γέννηση? Όχι να διαμορφώσει ένα άλλο όπως θέλεις, να δημιουργήσεις τις προϋποθέσεις, να το μεταφέρεις στην εμπειρία σου, που είναι η εμπειρία παρηγοριάς και ελπίδος. Το παιδί λοιπόν δεν καθορίζεται από τις συμβουλές, τα κηρύγματα και τον έλεγχο, αλλά από το τι εισπράττει. Γεύεται ζωή ή νέκρα. Έτσι θα μάθει και το ίδιο να χαίρεται και να αγαπά ή όχι. Η φυσιολογική κατάσταση της ψυχής είναι η χαρά. Τη στενοχώρια τη δημιουργεί ο εγωισμός του ανθρώπου και ο εγωισμός του είναι η άμυνά του για το κενό και την έλλειψη που βιώνει. Ο άνθρωπος στην ουσία ουδέποτε είναι στενοχωρημένος εξαιτίας των δυσκολιών εσωτερικών και εξωτερικών. Είναι μόνο από τον εαυτό του, από την ατομοκρατική του αντιμετώπιση. Λέμε είμαι στενοχωρημένος γιατί έχω προβλήματα. Λογικό, άνθρωποι. Αλλά αυτό είναι εξωτερική στενοχωρία. Η πραγματική στενοχωρία δεν είναι εξαιτίας των προβλημάτων. Τα προβλήματα είναι ένα άλοθη της εσωτερικής, της πραγματικής μας στενοχωρίας. Η χαρά δεν είναι απόρρια της ελλείψεως δυσκολιών, αλλά της υγιούς ψυχής που αγαπά τον Θεό και τον άνθρωπο, αρνούμενη τον εαυτό της. Δεν παίζουν ρόλο οι δυσκολίες, αλλά το βλέμμα μας και η ματιά της ζωής. Οι δυσκολίες είναι μια έξοδος από τον εαυτό μας, ένας περισπασμός από τον εγωισμό μας. Ένας άνθρωπος που απασχολείται με τον εαυτό του διαρκώς είναι πάντοτε άρρωστος. Πώς μου μίλησα, τι μου είπα, πόσο αμάρτησα, πόσο καλύτερος είμαι τώρα, εξελίχθηκα, βελτιώθηκα, τι λέτε πατήρ, είμαι καλύτερος από πριν. Αυτή η διαρκής απασχόληση με τον εαυτό μας που κάνουμε κέντρο είναι η αρρώστια μας. Όταν δεν σε ενοχλεί ούτε η αντίδραση, ούτε η συκοφαντία, ούτε η θλίψη που σου προκαλούν οι άλλοι, τότε σημαίνει ότι μετενόησες και είσαι γεμάτος ζωή και χαρά. Αυτό είναι η δικαιοσύνη μας και όχι τα λόγια των ανθρώπων. Ο άνθρωπος καλείται να δημιουργήσει άνεση στη σχέση του με τους άλλους. Να είναι κοινωνικός, ευχάριστος σε όλους. Να ζει έτσι ώστε όλους σε όλους να εμπνέει αγάπη, όλοι να το ζητούν, να τον θέλουν, να τον χαίρονται και πρώτα το ζευγάρι. Να ζούμε έτσι που να μας χαίρεται ο σύντροφός μας.
Θα το κλείσω έτσι καταρχάς.
Η κοινωνικότητα είναι αρετή στην πνευματική ζωή. Η αρχοντιά, η ευγένεια, η αξιοπρέπεια είναι η πνευματικότητα των ανθρώπων. Η έλλειψη ανέσεως μπορεί να μην οφείλεται στην ανέσία μας πάντοτε, αλλά μπορεί να την αποκτήσουμε, αρκεί να θυμάμαι ότι και οι άλλοι έχουν δικαιώματα, επιθυμίες και σκέψεις. Ένας που δεν καταλαβαίνει την αγάπη του άλλου ή ένας που παραπονείται για την αγάπη του άλλου ή ένας που ζητάει την αγάπη του άλλου είναι πλάσμα δυστυχισμένο, απομονωμένο, κλεισμένο μέσα στα πάθη και τους λογισμούς του. Οι λογισμοί είναι εμπόδιο χαράς και πηγή στενοχώριας. Δεν εξαρτώ την ψυχική μου κατάσταση από τα συμβαίνοντα. Ή θα τα διαχειριστώ με τους λογισμούς μου και θα βουλιάξω στη στενοχώρια μου ή θα τα καταθέσω και να ζητήσω να μάθω το λόγο τους ώστε να ανοίξει η ψυχή μου και να καταλάβω τι σημαίνει ελευθερία και χαρά. Ο κάθε άνθρωπος, είπαμε, έχει μέσα του ομορφιά και αγάπη. Ακόμη και ο άνθρωπος που μας μιλάει άσχημα, που σου μιλάει άσχημα, δεν σημαίνει ότι σε προσβάλλει, αλλά ότι σου δείχνει την πληγή του, σου δείχνει τι πονάει. Και εσύ τότε θα πρέπει να κοιτάξεις, να του δώσεις φάρμακο, να του βάλεις κατάπλασμα, λαδάκι. Όταν σου ανοίγει την καρδιά του άλλος, σε εμπιστεύεται και σου μιλάει άσχημα. Θυμάμαι η μάνα μου, η Μακαρίτησα, έλεγε, σπίτι είστε μια χαρά, έξω είστε μια χαρά σπίτι, όλο φωνές κάνετε και όλο τσακώνεστε. αγωνόμαστε να μπορούμε να αισθανόμαστε άνετα. Εκεί ανοίγουμε την καρδιά μας. Όταν λοιπόν μπορεί να σε βρει ο άντρας σου, η γυναίκα σου ή τα παιδιά σου, τι σημαίνει? Ότι δεν υποκρίνονται. Νιώθουν άνετα. Και ουσιαστικά μέσα από την οργή δεν βγάζει την κακία του, βγάζει την πληγή του άλλου άνθρωπου. Γιατί να δούμε ότι βγάζει την κακία? Τότε έρχεται κάποιο και μα κυλοβρίζει στην εκκλησία του παπάδε. Είναι αμαρτωλό, είναι κακό. Την πληγή του βγάζει ο άνθρωπο. Θέλει από κάποιον να πιαστεί. Είναι απελπισμένο, είναι διαλυμένο. Φωνάζει γιατί θέλει, σε θέλω. Ο άνθρωπο σου βλαστημάει τον Θεό που θέλει στην ουσία. Του είναι σημαντικό ο Θεό, γι' αυτό τον βρίζει τον Θεό. Τα πράγματα χρειάζεται να δούμε πίσω από αυτό που φαίνεται ότι κρύβεται. Όταν εμεί αμυνόμεθα σε κάποιον μα βρίζει, εμά είναι το δικό μα το πρόβλημα. Κομπλεξικοί είμαστε, μειονεκτικοί είμαστε. Ο άλλο μα βρίζει γιατί ανυπόκριτα, γιατί θέλει να πει δεν είμαι καλά, ρε παιδάκι μου. Σου δείχνω την πληγή μου, τα λεπορία μου και δεν κρύβομαι. Αυτός ο άνθρωπος θέλει φροντίδα. Όχι άμυνες, και αυτός είναι η εχθρή της Εκκλησίας. Πρέπει η Εκκλησία να προστατευτεί, γιατί υπάρχουν συστήματα, σκοτεινές δυνάμεις που την επιβουλεύονται. Υπάρχει πιο σκοτεινή δύναμη από το να θεωρήσει ότι ο άλλος είναι εχθρός της Εκκλησίας? Είναι δυνατόν κάποιος να είναι εχθρός της Εκκλησίας? Μα είναι δυνατόν ο Χριστός να έχει εχθρούς? Εάν η Εκκλησία είναι ίδρυμα, έχει εχθρούς. Αν ένας οργανισμός ανθρώπινος, έχει εχθρούς. Εάν εγώ βλέπω τον άλλο που βρίζει την Εκκλησία ως εχθρό της Εκκλησίας, εγώ είμαι εχθρός της Εκκλησίας, που το βλέπω ως τέτοιο. Οι άνθρωποι όλοι έχουν ευλογία μέσα τους που χρειάζεται να τους δώσουμε και πρώτα στον εαυτό μας τις προϋποθέσεις να τις εκφράσουν. Και η προϋπόθεση είναι να ξεφοβηθούν τον Θεό. Κάτι που σε χωρίζει από τον άλλο, ένα βλέμμα, μια κουβέντα, μια ενέργεια, μια γένεια, σου αφαιρεί την δραστηριότητα και την χαρά. Σου δίνει λύπη και ακυρία στην ψυχή, έστω και δικαιολογημένη να είναι η αντίδρασή μας. Η χαρά είναι το εφόδιό μας σε κάθε δυσκολία της ζωής. Μόνο ο χαρούμενος άνθρωπος μπορεί να προσεύχεται και να ελπίζει, παρά τις αμαρτίες του, στην αγάπη του Θεού. Η γνησιότητα της μετανοίας κρίνεται από τη χαρά και την ελπίδα. Η λύπη αναμειγνύεται δημιουργικά με την χαρά. Χαμόγελο και δάκρυ, όπως όταν γεννιέται ο άνθρωπος. Κάθε γέννημα έχει αυτή την εμπειρία. Ο μελαγχολικός, ο θλιμμένος, ο στενοχωρημένος άνθρωπος μοιάζει με κάποιον που του ανοίγει στα παράθυρα να μπει το φως και να του χαϊδέψει τα μάτια. Και αυτός κλείνει τα μάτια γιατί έχει αγαπήσει το σκοτάδι. Αυτός είναι ο μελαγχολικός άνθρωπος. Θέλει να δικαιωθεί στο σκοτάδι του. Θέλει να δικαιωθεί στην κακομεριά του. Θέλει να είναι σημαντικός στην κατήφια του. Ο στενοχωρημένος άνθρωπος είναι ο πιο άδικος απέναντι στον Θεό. Η στενοχώρια είναι κατασυκοφάντηση του Θεού. Είναι πρόσκομα γερό, αδιαπέραστο δίχως από το φως του Θεού. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να πλησιάσουμε και να γευτούμε τον Θεό από το να ευχόμαστε με χαρά. Ούτε η αγάπη, ούτε η μετάνοια, ούτε οτιδήποτε άλλο είναι αληθινό χωρίς να είμαστε χαρούμενοι. Η ένδειξη λοιπόν της αλήθειας είναι χαρά. Η αγάπη είναι πάντοτε μαζί με την χαρά. Αν θέλεις να αποκτήσεις αγάπη στον Χριστό, θα κοιτάξεις να αρχίσεις από τη χαρά. Χαρά από τα πιο απλά πράγματα στη ζωή μέχρι τα πιο υψηλά. Κάποιος θα μπορεί να πει, μα εγώ δεν έχω χαρά στην προσευχή μου. Χαρά να μας δώσει και το χαμόγελο του άλλου και η παρουσία του άλλου και η φύση και ο αέρας που αναπνέουμε. Να ξεκινήσουμε τα πιο μικρά πράγματα, να αποκτήσουμε άλλη εσωτερική ατμόσφαιρα θετική χαράς. Αυτό θα φέρει άνεση στην προσευχή. Όταν ο άλλος είναι σφιγμένος, δεν έχει προσευχή. Δεν μπορεί να του βγει. Είναι ένας ψυχαναγκασμός, μια αρρώστια. Όταν ξεκινήσουμε με αυτόν τον τρόπο, χαρά θα σου δώσει ο σύντροφός σου, η αγκαλιά του, η τρυφερότητά του. Εμείς τώρα ξέρουμε ότι είναι αμαρτή τρυφερότητα. Μα υπάρχει πιο τρυφερό γεγονός από τη Θεία Λειτουργία? Ο ίδιος ο Χριστός είναι η τροφή μας. Η αρχή και το τέλος της χαράς μας είναι η μετάνοια, με την οποία συνδεόμαστε με τον Χριστό και κάθε πρόσωπο του Χριστού. Ενώ πηγή της στενοχώριας είναι η αυτοδικαίωσή μας, που μας κλείνει στον εαυτό μας και την ενοχή μας και μας χωρίζει από τον Χριστό και τους ανθρώπους. κάνοντάς μας σκληρόκαρδος και ιδιότροπος. Θα πούμε ένα τελευταίο γιατί κουραστήκατε. Όταν έπεσε ο Αδάμ, και εδώ θα τελειώσουμε, τι έκανε, τον έψαξε ο Θεός και του φωνάζει «Αδάμ, πού είσαι Αδάμ?» Αυτό είναι πολύ σημαντικό να το καταλάβουμε. Το Αδάμ που ήταν κραυγή πρόσκλησης και πόθο του Θεού για τον άνθρωπο για να τον έχει ξανά μπροστά του. Αλλά πώς το πήρε ο Αδάμ, ότι ήταν απειλή δικαστού για να τον τιμωρήσει. Δηλαδή έλεγε Αδάμ που είσαι αγαπημένο μου σαν ο Θεός και Αδάμ λέει όχι ήρθε αυτός να με τιμωρήσει και πήγε και κρύφτηκε. Η πρόσκληση την είδε ως αποπομπή και απειλή. Οι σχέσεις μας έτσι είναι. Βλέπουμε την πρόσκληση του άλλου ως απειλή ή ως ύποπτη. Αυτό συμβαίνει παντού και στην πραγματική ζωή. Χρειάζεται λίγο να δούμε αλλιώς τα πράγματα. Λοιπόν, όταν είπε ο Θεός στον Αδάμ, Αδάμ που ή, δεν ήταν απειλή δικαστού, αλλά πρόσκληση πατέρα που ποθούσε σχέση με τον Αδάμ. Ο Αδάμ δεν εμπιστεύτηκε την αγάπη του Θεού και έμεινε στο φόβο του, στον εαυτό του, στην ενοχή του και έβλεπε την πρόσκληση ως απειλή και κρύφτηκε και απόλυσε τον παράδοσο που είναι η σχέση. Μόνο λοιπόν όταν δούμε τον άλλο ως πρόσκληση και όχι ως απειλή μπορούμε να σχετιστούμε μαζί του, να καταργηθεί στενοχώρια και να λάμψει χαρά.